መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ዜና ዕረፍቲ ኒልሰን ማንዴላ ርእቶም መሃብ ቀፂሎም ኣለዉ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣነ ካብ መንጎቶም ሚልዮናት ካብ ህወት ኔልሰን ማንዴላ ዝኸሰቡ እየ ድሕሪ ምባል መጀመርያይ ኣብ ሓደ ፖሊሲ ወይ ኣብ ፖለቲካ ዝኣተኽሉ እዋን ጸረ ኣፓርታይድ ሰልፊ ምስ ወጻኹ እዩ። ቃላቱን ጽሑፉን እናጽናዕኩ ዓብየ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጻሉ ዕለት ንዓይ ዝፈጥረለይ ስምዒት ሓደ ሰብ ብፍርሒ ዘይኮነስ ብተስፋ ዝምራሕ እንተ ኾይኑ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ መጨረሽታ መራሒ ኣፓርታይድ ኤፍw ዲክለርክ ክልቴና ኣብ ውጥረት ዝነበርናሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ። ጥሮታ ምስ ወፃና ከምኡውን ንሱ ፕሬዚደንት ከሎ ግን ኣዚና ተቐራሪብና ነርና። ዝድነቕ ሰብ እዩ። ዝለዓለ ውርሽኡ ዕርቅን ሕድገት ምረትን ክኸውን እዩ ኢሎም ብዛዕባ ኔልሰን ማንዴላ። ሊቀ ኣቡነ ደቡብ ኣፍሪቃ ዴስሞንድ ቱቱ ከም ሓደ ክቡር ኣልማዝ ካብ ውሽጢ መሬት ናብ ላዕሊ ዝወፅእ ማዲባ እውን ኣብ ወርሒ ጥሪ 1990 ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ዳርጋ ብምሉእ ፅፈት ዝወሓዘ ሰብ እዩ። ኣብ ክንዲ ንኽብሪ ስግኡ መልእኽቲ ይቕረ ምብሃሃልን ዕርቅን እዩ ኣጋዊሑ ንኻልኦት እውን ኣብነት ኮይኑ ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን። ኔልሰን ማንዴላ ኣብ ዓለም ክግበር ዝኽእል ኣርእዩና ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣብ እምነትና ጸኒዕና ሕልምታትና ንምትግባር ንፍትሕን ሰብኣውነትን ብሓባር እንተሰሪሕና ከም ዝከኣል እዩ ኣርእዩ። ሞራላዊ ሓይሉ ኣብ ምፍራስ ስርዓት ኣፓርታይድ ወሳኒ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ማንዴላ ኣቦ ሃገሩ በዓል ራእይ ተቓላሳይ ናጽነት ኣብቲ ነዊሕ ተኣሲሩሉ ዝነበረ እዋን ንሃገሩ ኣብነት ኮይኑ ኢሎም። ናይ ፍልስጤማውያን ፕሬዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ህዝቢ ፍልስጤም ነቲ ማንዴላ ዝተዛረቦ ሰውራ ደቡብ ኣፍሪቃ ዕላምኡ ኣይክወቅዕን እዩ፣ ፍልስጤማውያን ናፃ ክሳብ ዘይወፁ ዝበልዎ ፍጹም ኣይክርስዖን እዩ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ብናይ ስራሕ መገሻ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ካልኦት 14 መራሕቲ ኣፍሪቃ ብምዃን ንዝኽሪ ማንዴላ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ገይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለጺ ሕልፈት ማንዴላ ንኣፍሪቃውያን ሙሉእ ዓለምን ዓሚቑ ሓዘን ኢሎም። ማንዴላ ብተጋድሎኦም ንህዝቢ ዓለም ፍትሕን ሰላምን ዘምሃሩ ዓብዪ ሰብ እዮም ክብሉ እውን ገሊፆሞም። ታሪኾም ካብ ወለዶ ክሳብ ወለዶ እናተዘከረ ክነብር እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ። ናብ ኤርትራ ምስ እንሓልፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሎሚ ምሸት ናብ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ እቲ ዓብዪ ኣፍሪቃዊ ተቓላሳይ ብምሕላፉ ዝተሰምዖም ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ ማንዴላ ዝተመነይዎ ሙሉእ ቁጠባዊ ሓርነትን ማዕርነትን ተግባራዊ ምግባሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። ሙሉእ ትሕዝትኡ ክገልጸልና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ሓቲትናዮ ነርና።
ዓብዪ ኣፍሪካዊ ተቓላሳይ ኔልሰን ማንዴላ ዜና ዕረፍቱ ምስ ተሰምዐ ሎም መዓልቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ፕሬዚደንት ዙማ ናይ ሓዘንን ናይ ምፅንናዕን መልእኽቲ ዝሰዲድሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መልእኽቱ በቲ ረቂቕ ሓሳባቱን ጽንዕ እምነቱን ንሰብኣዊ ክብረት ዝጀመሮ ቓልሲ ሓደ ጓሓድ ግን ንኣፍሪቃ ዓብዪ መበገስን ትሕዝቶን ስለ ዝኾነ እቲ ጌና ኣብ ሙሉእ ምዕራፍ ዘይበጽሐ ቃልሲ ንቁጠባውን ስነ ኣእምራውን ሓርነታን ቃልሲ ኣፍሪቃ ምዕራፉ ንምብጻሕ ኩሎም ኣፍሪካውያን ክስዕብዎ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ መንግስትን ህዝብን ደቡብ ኣፍሪካ ከዓ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ኣሎ። ኤርትራውያን ንሕና ከዓ ብፍላይ ብነዊሕ ንሰብኣዊ ክብረትን ሓርነትን ተቓለስና ህዝቢ ከም ምዃንና መጠን እዚ ንዓና ዓብዪ ትርጉም ዝህብ ዝተኻየደ ቃልሲ ንዕኡ ኣብ ግምት እቲናን ንተመሳሳሊ ናይ ሓርነት ቃልሲ ቃልስና ክንቅፅልን ዝጠናንዕ ነገር ዘዘኻኽር ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ከም ዓብዪ ደወል ናይ ስራሕ ንቆጥሮ። ስለዚ ንህዝብን መንግስትን ደቡብ ኣፍሪካ ከዓ ፅንዕ ተሃብኩም ንብል።